그 트랙을 또 드리죠.
Forseti, ég vil byrja að þakka fyrir tækifærið og að ræða þessa skýrslu hér. Hún eru margt ágætt og þetta sá kafli sem fjallar hinna raunverulegu framtíðarsýn mætti vera bæði ítarlegri og ákveðnari. Nú eru liðin 3,5 ár frá hruni og þótt margt hafi gerst margt eftir óunnið. Og því miður hafa ótal tækifæri runnið okkur úr greipum. Í hruni felast tækifæri til þess að byggja hlutina upp eins og við viljum hafa þá. Og byggja það upp eins og okkur hendar. Fjármálakerfið sem við höfum byggt upp allt of viðamikil. Við bara 320,000 og við munum ekki standa í alþjóðlegri bankastarfsemi í fyrirsjáanlegri framtíð. Nú vinna álíka margir á fjármálamarkaði á Íslandi og í miðri útrásinni árið 2006. Aðeins árin 2007 og 2008 voru starfsmenn á fjármálamarkaði örlítið fleiri. Þá unnu menn við sem sagt að blása kerfið út. Nú erum við að reyna að vinda ofan af allri vitleysunni. Starfsfólk hér á landi er einnig helmingi fleira með við íbúafjölda en á Norðurlöndunum og það hluta til auðvitað felst ákveðin kostnaður í að vera með kerfi en ég held að við séum að með verulega ofmann mönnun. Nú fara stjórnvöld með stóran hluta bankakerfisins en þeirri spurningu hefur enn ekki verið svarað að mínum mati með hverjum ætla stjórnvöld að halda. Ég verð að viðkynna það og ég held að það yfir fleiri að það fór með hrollur þegar í ljós koma erlendi vonarsjóðir eiga að miklu leiti tvo af þremur stóru bönkunum. Í slíkum aðstæðum mega hagsmunir almennra neytenda síns lítil sérstaklega skuldara. Þeir bera ætíð alla áhættuna í verðtryggðu umhverfi. Fjármagnseigendur eru með belti og axlabönd. Við höfum mörg undrast ofur hagnað bankana eftir hrun. Sá hagnaður að miklu leiti til komin vegna skulda heimil og fyrirtækja og eignfærslu á þeim afslætti sem gefin var þegar bankarnir þegar skuldirnar voru færðir á milli gömlu og nýju bankana. Afsláttur sem að mínu mati átt að ganga til skuldaranna sem urðu fyrir forsendubresti en sem hefur ekki verið leiðréttur. Mikill þrýstingur hefur verið frá kröfuhöfunum á greiðslu arðs og það var afhjúpandi heyra af því á síðustu dögum að ríki vill líka fá sinn arð og hefur þegar lagt drög að því hvernig eigi að ráðstefa þeim fjármunum. Ekki þá að hinna skuldsettu, það sem arðurinn upprunninn heldur í önnur verkefni. Að því leiti get ég ekki séð að ríki sé nokkuð skárri eigandi en hrægamarnir í vonarsjóðunum. Forseti, við vorum að mörgu leiti eins og kanarifuglinn í námunni, við vorum fyrsta ríki sem lenti í krísunni en mörg fylgja nú í kjölfarið. Þetta er vandi á heimsvísu en við verðum að finna lausnir hér heima. Yfirlýst markmið EES-samningsins um frjálsflæði fjármagns er eins og brandari í haftalandin okkar en enga síður er við bundin að miklu leiti í því regluverki. Bendir á að þótt höftunum létti og hvernig sem við förum nú að því þá muni verðtryggingin koma í veg fyrir þáttöku erlendra aðila í áhættukostnaði á fjármálamarkaði og þetta er enn ein vísbendingin að verðtryggingin verður að víkja. Hún veldi því einnig að stýritæki Seðlabankans býta ekki. Mér fannst athyglisvert að sjá í skýrslunni að það er bent á að eitt atriði úr neyðarlögunum mætti skoða hvort rétt verið að haldi sér en það eru innstæður verði áfram forgangskröfur. Tryggingarsjóðir eins og þeir eru hugsaðir á evrópska efnahagssvæðinu, þeir ganga ekki upp og okkur ber skylda til þess að miðla betur reynslu okkar í því efni. Og þetta gengur, og þessi hugmyndum tryggingarsjóði gengur auðvitað enn síður upp í íslenskar aðstæður þar sem að þrír bankar með 95% markaðshlutveld og það eiginlega segir sig sjálft að það mun ekki ganga. En yfirlýsingu stjórnvalda ábyrgð á öllum innstæðum verður að draga til baka og því fyrir því betra og eitthvað verður að koma í staðinn.
Þá tekur til mál